Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមការពិភាក្សាជាមួយអង្គការអូតង់ស្ដីពីអ៊ុយក្រែនហើយនឹងប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរុស្ស៊ីលោកហ៊ុនសែននិយាយថាកម្ពុជាត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោតលើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមិនមែនអនុប្រវត្តិឡើយក្រោយការចូលឈ្នះពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនប្រទេសក្នុងតំបន់បាល់ទិកជំរុញឲ្យមានវត្តមានអចិន្ត្រៃយ៍របស់កងកម្លាំងអូតង់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Bidenធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបដើម្បីប្រជុំជាមួយអូតង់សហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រទេស G7 អំពីអ៊ុយក្រែនតុលាការបដិសេធសំណើលោកកឹមសុខាសូមទៅចូលរួមប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសប្រសិទ្ធរបស់ប្រធានអាស៊ានជំរុញឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយក្រោយបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចក្រោយមរណភាពខ្មែរអាមេរិកអានតូនីវាសនាសូឈ្នះពានរង្វាន់ដ៏ល្បីល្បាញសម្រាប់អ្នកនិពន្ធដំបូងនៅអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានទៅដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប្រុកសែលប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃពុធនេះជាទីកន្លែងដែលលោកនឹងជួបជាមួយសម្ព័ន្ធអំបត្តិអង្គការអូតង់និងអឺរ៉ុបហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មជំថ្មីប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីចំពោះការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Jack Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតាវីមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងចូលរួមជាមួយដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងរឹតបន្តឹងទណ្ឌកម្មដែលមានស្រាប់ដើម្បីបង្ក្រាបឬការកិច្ចវេះហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសពីការអនុវត្តបានខ្លាំងក្លាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky មានគម្រោងថ្លែងសន្ទរកថាតាមអនឡាញនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះទៅកាន់សន្និសីទកំពូលអង្គការអូតង់ហើយលោកបានថ្លែងមុនជំនួបនោះថាលោករំពឹងថាមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសនឹងបន្ថែមការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសន្យាផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជិតមួយខែបន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការចងល់បង្ហាញថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងបន្តការវាយប្រហារសម្ដៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយក្នុងករណីខ្លះបានដណ្ដើមយកទីកន្លែងដែលបានបាត់បង់មកវិញក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានដណ្ដើមយកតំបន់ម៉ាការីវិញដែលស្ថិតនៅជាយក្រុងរដ្ឋាភិបាលគៀវបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងមកយោធាអ៊ុយក្រែនក៏ហាក់ដូចជាចាប់ដើមវាយប្រហារតបវិញនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស៊ីអ៊ុមដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ120គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងខាគីវនិងនៅក្នុងតំបន់នានានៅជិតទីក្រុងខឺសុនភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីការពារជាតិចុងភូមិម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្នុងការពិភាក្សារឿងការងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានបញ្ជាក់ថានាវារុស្ស៊ីក្នុងសមុទ្រអាហ្សូវបានចាប់ផ្តើមបាញ់ផ្ទាល់លើទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារអស់ជាច្រើនថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានខ្លាចជាសុបិនដ៏អាក្រក់ខាងផុសភៀដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងខិតខំជំនះការខ្វះប្រេងឥន្ធនៈម្ហូបអាហារនិងគ្រាប់រំសេវពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការខ្វះផុសភៀទាំងនោះអាចជាផ្នែកមួយនៃហេតុផលដែលរុស្ស៊ីបានប្រើកម្ចាត់មីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងដើម្បីកំទេចកន្លែងផ្ទុកសម្ភារៈយោធារបស់អ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាជំហររបស់កម្ពុជាគឺត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោតមិនមែនអនុប្រវត្តិឡើយនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិនានាដែលត្រូវបង្ហាញការសម្ដែងចិត្តលើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកត្រូវបោះឆ្នោតប្រឆាំងការឈ្លានពាននានាបើតម្រូវឲ្យមានការសម្ដែងចិត្តប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយចំចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីឡើយក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ21ក្រុងតាខ្មៅជ្រៃធំកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាបន្ទាត់នយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាមិនស្ថិតក្នុងសម្លេងអនុប្រវត្តិឡើយហើយកម្ពុជាមិនគាំទ្រចំពោះការដែលប្រទេសមួយយកកម្លាំងទ័ពទៅលុកលុយប្រទេសមួយផ្សេងនោះទេលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបានបញ្ជាក់ជំហររបស់យើងច្បាស់ហើយបន្ទាត់នយោបាយការបរទេសរបស់យើងយ៉ាងម៉េចយើងអត់មាននៅអនុប្រវត្តិទេហើយយើងមិនគាំទ្រចំពោះការឈ្លានពានណាមួយពីប្រទេសមួយទៅកាន់ប្រទេសមួយទេអត់ទេបើតាមលោកហ៊ុនសែនមានប្រទេសមួយចង់ឲ្យកម្ពុជាគំចូលរួមបោះឆ្នោតដោយរក្សាជំហរអនុប្រវត្តិ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ប្រទេសណាមួយឡើយលោកហ៊ុនសែនបន្តថាព្រោះយើងមានភាពជាតំណាងទៅហើយភាពជាតំណាងមាន11សំឡេងគេបបួលឲ្យយើងអនុពវេតអត់ទេ11សំឡេងបោះគាំទ្រទាំងអស់ព្រោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចទេរឿងបង្កើតឡើងនៅទំលាប់អាក្រក់លើពិភពលោកអ្នកខ្លាំងគឺវាយអ្នកខ្សោយអញ្ចឹងបើថ្ងៃក្រោយអ្នកខ្លាំងវាយអ្នកខ្សោយវាយមកលើយើងនរណាជួយយើងទៀតលោកបណ្ឌិតកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាថ្លែងគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាដូច្នេះការគាំទ្រណាមួយទៅលើនយោបាយឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋដតីឬក៏រដ្ឋធំមួយឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋតូចមួយឬក៏រដ្ឋណាក៏ដោយវាជាអំពើខុសច្បាប់ហើយការគាំទ្រកម្ពុជានេះខ្ញុំយល់ថាជារឿងមួយត្រឹមត្រូវជាជម្រើសរវាងសន្តិភាពនិងសង្គ្រាមរវាងដំណោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់នយោបាយការការទូតដោយសន្តិវិធីនិងការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមគូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែមីនានៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានចូលរួមបង្ហាញសម្លេងរបស់ខ្លួនដោយអនុម័តនូវសេចក្តីសម្រេចជាដំណោះស្រាយដែលទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននិងដកកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនកាលនោះប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសរុបចំនួន141បានបោះឆ្នោតគាំទ្រប្រទេសចំនួន5បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនិងប្រទេសចំនួន35ទៀតបានបោះឆ្នោតអនុពលវៀតហើយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន35ដែលបានបោះឆ្នោតអនុពលវៀតគេឃើញមានប្រទេសចិននិងសមាជិកអាស៊ាន2ប្រទេសគឺឡាវនិងវៀតណាមប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់បាល់ទិកដែលមានកងទ័ពតិចខ្លាំងជាងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅក្បែរខាងខ្លួននោះបានបន្តជំរុញឱ្យអង្គការអូតង់បង្កើតវត្តមានកាន់តែធំនិងអាចិន្ត្រៃយ៍នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកប្រទេសអេស្តូនីលេតូនីនិងប្រទេសលីទុយអានីដែលមានប្រជាជនសរុបបញ្ចូលគ្នាប្រមាណតែ6លាននាក់នោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសក្នុងអង្គការអូតង់ដែលងាយនឹងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតប្រទេសទាំង3នេះបានចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នៅឆ្នាំ2004ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នោះតាមច្រករបៀងតូចចង្អៀតមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលឆ្លងកាត់តំបន់ Kaliningrad របស់រុស្ស៊ីដែលមានកងទ័ពដ៏ច្រើនលើសលប់និងប្រទេស Belarus ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់រុស្ស៊ីប្រទេសក្នុងតំបន់បាល់ទិកទាំងនេះដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមចំណុះរបស់អតីតសហភាពសូវៀតផងដែរនោះកំពុងសម្លឹងមើលដល់ក្តីបារម្ភខណៈដែលរុស្ស៊ីបានព្យាយាមបញ្ចេញឥទ្ធិពលលើប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីពួកគេទទួលបានការលើកទឹកចិត្តខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចបានពង្រឹងកម្លាំងសម្ព័ន្ធភាពរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះអង្គការអូតង់ពុំបានដាក់កម្លាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដល់ឆ្នាំ2014នៅពេលដែលខ្លួនបានសម្រេចដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងចម្រុះមកពីប្រទេសផ្សេងៗដោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវេននៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់បាល់ទិកនិងប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាការឆ្លើយតបមួយនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងតំបន់គ្រីមៀរបស់អ៊ុយក្រែននោះមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងតំបន់បាល់ទិកទាំងនោះបានជំរុញជាយូរមកហើយឲ្យមានការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលអាចជាការកំញាញ់ទៅដល់ការប៉ុនប៉ងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីដើមខែនេះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់បាល់ទិកនោះលោក Blinken បាននិយាយថាការដាក់ពង្រាយកងទ័ពជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសបាល់ទិកទាំងនោះកំពុងត្រូវបានពិចារណាដែលជាផ្នែកមួយនៃការសាររើពិនិត្យឡើងវិញដ៏ធំរបស់អង្គការអូតង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញបញ្ជាជាថ្មីឲ្យបង្កើនការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនិងព្រៃឈើដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដោយលោកថាការបង្ក្រាបបទល្មើសកាលពីពេលកន្លងទៅគឺជាបទល្មើសតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបូកសរុបការងាររបស់ក្រសួងកសិកម្មដែលធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមន្ត្រីមួយចំនួនខុបខិតជាមួយក្រុមឈ្មួញទាំងនោះទើបបង្ក្រាបបទល្មើសទ្រង់ទ្រាយធំមិនបានលោកបញ្ជាក់ក្នុងចំណ័យដើមថាហើយខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់អញ្ចឹងអស់លោករាយការណ៍បទល្មើសនេសាទមានប៉ុណ្ណេះបានលុបបំបាត់ប៉ុណ្ណេះតែអាធនតូចអាធនធំអត់ទាន់ប៉ះប្រៃឈើក៏អញ្ចឹងនេសាទក៏អញ្ចឹងអត់ទាន់ប៉ះទេលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់អភិបាលខេត្តទាំងអស់ដែលត្រូវបានប្រគល់អំណាចពេញលេញក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិត្រូវបង្កើនការបង្ក្រាបបទល្មើសទ្រង់ទ្រាយធំឲ្យបានលោកបន្ថែមថាបើរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានានិងអភិបាលខេត្តបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទទ្រង់ទ្រាយធំមិនបានពួកគេមិនបាច់នៅបន្តទទួលតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីនិងអភិបាលខេត្តឡើយភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ខ្លាំងនៅថ្ងៃពុធនេះបានរាំងស្ទះដល់ដំណើរការរុករកយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ China Eastern ដែលបានបោះពួយចុះក្នុងតំបន់ភ្នំមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងមានអ្នកដំណើរក្នុងនោះចំនួន132នាក់ដែលជាមហន្តរាយមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងមានការងឿងឆ្ងល់និងកំពុងព្យាយាមរកប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP 3ថ្ងៃមកហើយចាប់តាំងពីការធ្លាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅមិនមានសញ្ញាណាមួយដែលបានបញ្ជាក់ថា អាចនឹងមានអ្នករស់រានមានជីវិតនៅឡើយពីការធ្លាក់នោះទេបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អាជ្ញាធរចិននៅមិនទាន់ធ្វើការប្រកាសនៅឡើយថាតើអ្នកដំណើរទាំងអស់នៅលើយន្តហោះទាំងនោះបានស្លាប់នៅឡើយឬទេនៅក្នុងអ្វីដែលស្ទើរតែច្បាស់ថាជាគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្លាក់យន្តហោះដែលមានអ្នកស្លាប់ដល់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលជិត30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអ្នកពលរដ្ឋអគីភ័យពួកមន្ត្រីនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងតំបន់ភ្នំដែលមានការពិបាកចូលទៅដល់នៅជិតទីក្រុងវូជូវក្នុងប្រទេសចិនភាគខាងត្បូងជាកន្លែងដែលយន្តហោះនេះបានធ្លាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីយន្តហោះនេះបានបាត់ការតាក់ទងជាមួយផ្នែកទូតពាណិជ្ជចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសមកអ្នកស៊ើបអង្កេតអាកាសចរបាននិយាយថាគេត្រូវការប្រអប់ថតសម្ដែងរបស់យន្តហោះ Boeing 737-900មុនពេលគេអាចវិតម្លៃបានថាតើហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះនេះធ្លាក់នោះនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះត្រូវបង្ខំចិត្តផ្អាកការរុករករបស់គេដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេកនៅក្នុងតំបន់នោះនិងទីតាំងដែលយន្តហោះនោះបានធ្លាក់ដែលពោរពេញទៅដោយគំនរយន្តហោះបែកបាក់និងរបស់របររបស់អ្នកដំណើរដែលមានភ្លើងឆេះរោលខ្មៅអ្នកយកព័ត៌មានមួយរូបរបស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV ដែលបានចូលទៅដល់ទីកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនោះបានឲ្យដឹងថាអាចមានហានិភ័យនៃការបាក់ដីក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេកនៅទីតាំងដែលមានចំណោតខ្ពស់នោះប្រធានរដ្ឋបាលចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ទៅលើការធ្លាក់យន្តហោះនេះហើយបានបញ្ជូនមន្ត្រីចងខ្ពស់នៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនជាច្រើនអ្នកទៅកាន់ទីតាំងកើតហេតុនោះដែលក្នុងនោះក៏មានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលាវហឺផងដែរគណៈដែលអ៊ុយក្រែនខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាជនរងគ្រោះនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះគេកំពុងបារម្ភផងដែរថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការចម្រើនទៅមុខនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរបេងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ៊ុយក្រែនបានទប់ទល់នឹងជំងឺរបេងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដែលជាប្រភេទជំងឺឆ្លងដែលបានសម្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងមានការឆ្លងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរបើទោះបីជាជំងឺរបេងមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលនិងកំណត់រោគសញ្ញាក្តីក៏ជំងឺប្រភេទនេះបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ1,500,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅជុំវិញពិភពលោកនិងបានឆ្លងដល់មនុស្សប្រមាណជាង10,000,000នាក់នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអ៊ុយក្រែនបានកត់ត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺរបេងប្រមាណ30,000ករណីថ្មីៗក្នុងមួយឆ្នាំហើយមានអត្រាដ៏ពុះបំផុតមួយនៃជំងឺរបេងដែលសមនឹងអសត់របស់ពិភពលោកដែលមានចំនួនប្រមាណ 29% នៃអ្នកជំងឺរបេងថ្មីៗក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើយោងទៅលើតួលេខរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកស្រីអូលីយ៉ាឃីមិនដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺរបេងក្នុងឆ្នាំ2016ហើយបានបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានឈ្មោះថាអ្នកកាត់ជំងឺរបេងអ៊ុយក្រែនឬ TB People Ukraine បាននិយាយថាមុនសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនមានការចម្រើនទៅមុខខ្លាំងលើបញ្ហាប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះលោកស្រីបន្តទៀតថាប៉ុន្តែអ្វីៗត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈដែលជាថ្ងៃដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់សន្និសីទកសែតនៅមុនទិវាពិភពលោកប្រចាំជំងឺរបេងនៅថ្ងៃប្រហ័សថាពេលសង្គ្រាមបញ្ចប់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមអ្វីៗឡើងវិញពីក្រមចំណុចសូន្យពីព្រោះតែការខូចខាតនៃប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់យើង
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបដើម្បីប្រជុំជាមួយអូតង់សហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រទេស G7 អំពីអ៊ុយក្រែនតុលាការបដិសេធសំណើលោកកឹមសុខាសូមទៅចូលរួមប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសប្រសិទ្ធរបស់ប្រធានអាស៊ានជំរុញមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយក្រោយបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយមរណភាពខ្មែរអាមេរិកាំងអែនតូនីវីស្នាសូឈ្នះពានរង្វាន់ដ៏ល្បីល្បាញសម្រាប់អ្នកនិពន្ធដំបូងនៅអាមេរិកអ្នកជំនាញលើកឡើងថាអាមេរិកគូអនុវត្តវិធីសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីអន្តរអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិធីសាស្ត្ររបស់ដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកចំពោះវិបត្តិអ៊ុយក្រែនមានការប្រេះស្រាំលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅសប្ដាហ៍នេះគឺជាសប្ដាហ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ផ្នែកការទូតនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការអូតង់ក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមានការភ័យខ្លាចថាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអាចរាលដាលចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដោយមានការរាយការណ៍បន្ថែមពីលោក Bill Gallo នៅក្នុងរដ្ឋធានី Seoul នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden ធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធដើម្បីប្រជុំជាមួយអង្គការអូតង់សហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រទេស G7 ក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសេតាវិមានថាទស្សនកិច្ចនេះមានបំណងសម្រេចឲ្យបានច្រើនក្នុងពេលដ៏ខ្លីដោយលោក Biden នឹងប្រជុំជាមួយអង្គការអូតង់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកស្រី Chen Saki អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានថា
He will also reaffirm our ironclad commitment to our NATO allies and to defend
លោក Biden នឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការតាំងចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់និងចំពោះការការពារទឹកដីអូតង់បន្ទាប់មកលោកនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដើម្បីពិភាក្សាអំពីក្តីបារម្ភរួមរឿងអ៊ុយក្រែនរួមមានទាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរុស្ស៊ីការគ្រប់គ្រងផ្នែកមនុស្សធម៌ដល់អ្នករងគ្រោះពីសង្គ្រាមនិងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនេះនៅថ្ងៃដដែលនោះលោកនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G7 ដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងអំពីទណ្ឌកម្មដែលយើងកំពុងដាក់លើរុស្ស៊ី
ក្រៅពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីអាមេរិកក៏បានផ្តល់ជំនួយយោធានិងមនុស្សធម៌ចំនួន $13,600,000ដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានសូមឲ្យអាមេរិកបង្កើតតំបន់ហាមឃាត់ការហោះហើរលើអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យលោកព្រមមានថារុស្ស៊ីនឹងមិនបញ្ឈប់ត្រឹមអ៊ុយក្រែននោះទេការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុង Lviv គឺមានចម្ងាយតែ80គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនប៉ូឡូញលោក Zelensky ថា
Нас не станется, не дай Боже.
Next will be Latvia.
រុស្ស៊ីនឹងវាយប្រហារបន្ទាប់លើប្រទេសលេតូនីលីទុយានីអេស្តូនីមូលដាវីហ្សកស៊ីនិងប៉ូឡូញបន្ទាប់មកពួកគេនឹងសម្រុករហូតដល់ជញ្ជាំងក្រុងបែកឡាំងរបស់អាល្លឺម៉ង
់ Будут вони йти до Берлинской стены.
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ Baltic កាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីស្ដាប់ក្តីបារម្ភរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់នោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលេតូនីលោក Antipa Briks ថាប្រទេសសមាជិកអូតង់នៅជិតអ៊ុយក្រែនចង់ឃើញការប្រែប្រួលលោកថា
That basically we need a different type of forward presence for all the nations
យើងត្រូវការវត្តមានជួរមុខបែបផ្សេងសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ចាប់ពីភាគខាងត្បូងទួគីរហូតដល់ភាគខាងជើងតំបន់បាល់តិកហើយយុទ្ធសាស្ត្រការពាររបស់អូតង់គួរតែធ្វើឡើងតាមវិធីផ្សេង
The defense of our alliance should be set in a different way
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលេតូនីលោក Edgars Rinkevics ថាអឺរ៉ុបខាងកើតយល់ថាมันមានដំណោះស្រាយភ្លាមៗដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះទេ
Our position is that Ukraine clearly is the country that should decide what kind of
ជំហររបស់យើងគឺថាអ៊ុយក្រែនគួរតែជាអ្នកសម្រេចអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្លួនចង់បានគឺមិនត្រូវដាក់ពេលកំណត់បង្ខំអ៊ុយក្រែននោះទេដោយសារតែរុស្ស៊ីជាអ្នកវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនហើយយើងត្រូវតែជួយអ៊ុយក្រែនការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនមិនត្រូវព្យាយាមដាក់បង្ខំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ដល់ល្អបំផុតសម្រាប់អ៊ុយក្រែននោះឡើយដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មានទស្សនៈប្រកបនិយមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាវាអាចត្រូវការចំណាយពេលខ្លះ
It may take some time.
ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនេះឆ្ងល់ថាតើការពិភាក្សាដែលគ្មានវត្តមានអ៊ុយក្រែនឬរុស្ស៊ីចូលរួមនេះនឹងមានប្រយោជន៍បែបណាលោក James Nicey ប្រធានគណៈវិធិរុស្ស៊ីនិងអាស៊ីអឺរ៉ុបនៃអង្គការ Chatham House ថា
I'm afraid I see no possibility of any kind of resolution here.which includes signatories from
ខ្ញុំយល់ថាដំណោះស្រាយចំពោះសង្គ្រាមនេះពិបាកនឹងសម្រេចបានដោយហេតុថាគោលដៅសំខាន់របស់រុស្ស៊ីគឺត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនមិនអាចក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ហើយបើការក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នេះគឺពិតជាគោលបំណងនិងមហិច្ឆតាដ៏ចម្បងរបស់អ៊ុយក្រែនមែននោះអង្គការអូតង់មិនអាចជួយដោះស្រាយចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះបាននោះឡើយ
បន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនេះលោក Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Vasuri ប្រទេសប៉ូឡូញនៅថ្ងៃសុក្ររដ្ឋធានីនេះមានចម្ងាយតិចជាង1000គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងសាលសវនាការលើកទី34របស់លោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចានចោលសំណើមួយដែលស្នើដោយអតីតប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះដើម្បីបានចេញពីប្រទេសទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកហូរិស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចរានចោលការស្នើសុំរបស់លោកកឹមសុខាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តែបានអនុញ្ញាតឲ្យអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះ បានចូលរួមប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបើតាមការអញ្ជើញរបស់អង្គការ Global Solution Summit លោកកឹមសុខានឹងចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិននិងចូលរួមពិភាក្សាជាក្រុមតូចៗផ្សេងទៀតនៃកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងទីក្រុងវៀតណាមប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28និង29ខែមីនានេះមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទជេនបានប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសវនាការលើកទី34របស់លោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃពុធថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបានស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះព្យួរការរដ្ឋបတ်កូនក្តីមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយដែលបានសម្រេចដោយចៅក្រមស៊ើបសួរលោកច័ន្ទជេនបន្ថែមថា
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងយោងទៅតាមលិខិតរបស់អគ្គលេខាធិការរបស់ Global Solution Summit ហ្នឹងគឺគេអញ្ជើញអាដាមកឹមសុខាទៅផ្ទាល់បាទទៅធ្វើបដិថាថាបដ្ឋកថាមានថានិយាយផ្ទាល់នៅទីក្រុងបាក់ឡាំងផងហើយនឹងជួបគ្នាជាលក្ខណៈក្រុមតូចៗផងដូច្នេះគឺចាក់តឡាការគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឹមកម្រិតអាដាមកឹមសុខាបានធ្វើវីដេអូការប្រជុំអនឡាញពីសុខខ្មែរនឹងទៅ
នៅក្នុងសាលសវនាការតំណាងអយ្យការបានផ្ដល់ការបញ្យលទៅក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាក្រុមមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកកឹមសុខាដែលនៅជាប់បម្រាមរបស់តុលាការមិនអោយចាកចេញពីប្រទេសនឹងធ្វើនយោបាយនោះបានខកខានមិនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រជុំនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ព្រោះលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេអញ្ជើញតាំងពីចុងខែកុម្ភៈតែទើបដាក់សំណើនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីនេះនេះបតាមមន្ត្រីសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងផ្សែនករណាប្រាប់ VOA ថាតំណាងអយ្យការក៏បានលើកហេតុផលមួយចំនួនទៀតនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាក្នុងបរិបទនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការប្រជុំអាចត្រូវបានគេរៀបចំឡើងច្រើនទម្រង់ពោលគឺអាចធ្វើឲ្យមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលោកនិយាយថា
អយ្យការគេលើកហេតុផលរឿងសម័យកាលនេះសម័យកាលអូកូវីដនេះគឺគេមានទីក្នុងការប្រជុំដោយមានអនឡាញហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគេមានបញ្ជាក់ពីការប្រជុំដោយ hybrid មានន័យថាកូនកាត់អនឡាញហើយនៅផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងតុលាការដោះស្រាយតែឃើញមានការប្រជុំដាក់ជាប់អនឡាញដែរអញ្ចឹងតុលាការសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាចូលរួមតាមអនឡាញទៅវិញដោយមិនអោយគាត់ចេញទៅក្រៅប្រជុំបានទេទៅប្រជុំនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងបានទេ
បើតាមលោកច័ន្ទជេនមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបរបស់លោកកឹមសុខាកិច្ចប្រជុំនោះក៏នឹងមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំប្រទេស G7 និង G20 និងមានការធ្វើបទបង្ហាញនិងពិភាក្សាទាក់ទិនស្ថានភាពសកលលោកគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាអតីតអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាគឺលោកកឹមសុខាកំពុងរងការចោទប្រកាន់អំពីការរៀបគំរងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយកន្លងមកទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ដោយជំរងចម្រាស់នោះកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះលោកកឹមសុខាបានប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មាននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាតុលាការគ្មានភស្តុតាងដើម្បីគាំទ្រការចាប់ប្រកាន់លោកពីបទសន្តិធិភាពជាមួយបរទេសនិងថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយដែលបង្កមហន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិទេដូច្នេះលោកស្នើតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទមកលើរូបលោកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកមានឱកាសចូលរួមធ្វើនយោបាយក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខដោយឡែកនៅក្នុងសវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអ្នកសង្កេតការជំរះក្តីក្តាមរបស់លោកកឹមសុខាបានកត់សម្គាល់សក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំរុំជំរះដែលបានបិទផ្លូវមិនឲ្យប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភីចូលរួមក្លំមើលសវនាការក្រោយៗទៀតក្រោមហេតុផលថាអ្នកស្រីក៏ជាសាក់សីម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរអ្នកស្រីចក់សុភីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាអ្នកស្រីបានបំពេញនីតិវិធីសពគ្រប់ក្នុងនាមជាសាក់សីបន្ទាប់ពីតុលាការបានកោះហៅអ្នកស្រីតាំងពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺអ្នកស្រីត្រូវបានតុលាការស្នើសុំឲ្យចាកចេញពីបន្ទប់សវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបើទោះជាកន្លងមកអ្នកស្រីបានចូលរួមក្លំមើលសវនាការនេះដោយមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយក្តីមេដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថាការចែករំលែកព័ត៌មានពីបន្ទប់សវនាការរបស់លោកកឹមសុខាទំនងជាហេតុផលមួយស្ថិតក្នុងការសម្រេចរបស់តុលាការដែលហាមមិនអោយអ្នកស្រីបានបន្តឃ្លាំមើលសវនាការបន្តទៅមុខទៀត
គឺថាហេតុផលមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងអំពីវត្តមានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ជំនុំជម្រះ ្នឹងគឺដោយសារកន្លងមកបន្ទាប់ពីធ្វើការសង្កេតការរួចហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើការចែករំលែកព័ត៌មានទៅតាមទឹកភាពជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះហ្នឹងសម្រាប់សាធារណជនលោកបានដឹងឮចា៎ប៉ុន្តែហើយក៏មានប្រហែលជាអាចមានការមិនសប្បាយចិត្តណាមួយនឹងការដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះក៏អាចជាហេតុផលមួយដែរចា៎
បន្ទាប់ពីសវនកម្មលើកទី34នេះតុលាការនឹងបន្តបើកសវនកម្មសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃពុធទី30ខែមីនាសប្តាហ៍ក្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានរបស់ប្រធានអាស៊ានបានជំរុញឲ្យរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយតែជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាពិសេសសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយរូបដែលជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់មេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតអ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលត្រូវបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីតំណែងជាង1ឆ្នាំមកហើយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនដែលជាតំណាងប្រទេសពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមីនាលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថា
ខ្ញុំក៏បានរំលឹកអំពីការស្នើសុំរបស់សម្ដេចលោកជូលីរ៉ាន់ត្រៃកន្លងទៅហើយសូមឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយបន្ថែមទៀតរួមទាំងករណីលោកសាស្ត្រាចារ្យសំធឺណឺអ្នកជាជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយដែលសម្ដេចលោកជូលីរ៉ាន់ត្រៃបានស្នើពីមុនមកដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងនាយឧត្តមសេនីយ៍មីងអងឡា
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ជួបមេដឹកនាំយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022បានអះអាងថាវិធីសាស្ត្ររឹងពេកនឹងមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមាបានឡើយបើទោះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៀតក៏ដោយប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការពិនិត្យពិចារណាលើការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយគឺជាធាតុផ្សំសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវការការសន្ទនាផ្នែកនយោបាយស៊ីជម្រៅពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លោកបានថ្លែងថា
ជាដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនោះគឺអ្នកដែលត្រូវផ្ដំទៀតទោដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងគួរតែត្រូវបានមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីជជែកកិច្ចការជាមួយគ្នាឈានទៅរកដំណោះស្រាយមួយដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបាទ
លោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញឆន្ទៈខ្ពស់នៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែមិនទាន់មានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយទេដោយសារតែមិនទាន់មានភាពជឿនលឿនទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចជាពិសេសលើការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជននៅមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សុខុនតំណាងពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានជាការបើកផ្លូវមួយដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីគោលជំហររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយក្នុងគោលបំណងជំរុញនៃកិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានគណៈលើកឡើងថាការបញ្ចប់អំពើហិង្សាគឺជាចំណោទបញ្ហាមួយដែលមិនងាយដោះស្រាយនោះទេលោកបានបន្តថាពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដូចជាលោក Sean Turner គឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់របបដឹកនាំយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថា
ហើយទាក់ទងនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យអូស្ត្រាលីនឹងកម្ពុជាបានលើកតាំងពីដំណើរទស្សនកិច្ចយូរ៉ុបត្រីខែមករានឹងហើយមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់ឃើញមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងទេហើយខាងរដ្ឋាភិបាលភូមិនឹងនិយាយថាកំពុងតែពិចារណាកំពុងតែពិចារណាអញ្ចឹងក្នុងន័យទូត considering នឹងវាអាចចាត់ទុកថា negative នឹងវាច្រើនបាទក្នុងន័យការទូតពាក្យ consider នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនៅចាំតាមដានទឹកភាពជាក់ស្ដែងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងហើយលទ្ធផលយ៉ាងណានឹងវាអាស្រ័យទៅលើរបបសឹកភូមិនោះទេ
ខ្លាញ់ទីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននាថ្ងៃពុធនេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងតំណាងប្រទេសពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានលោកប្រាក់សុខុន ក៏បានបញ្ជាក់ពីចំណុចពិភាក្សារបស់លោកជាមួយភាគីមីយ៉ាន់ម៉ារួមមានការផ្តោតលើកិច្ចប្រឹងប្រែងបញ្ចប់អំពើហិង្សាការលើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌និងការជំរុញបន្ថែមនៅកិច្ចពិភាក្សាលើផ្នែកនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសន្និសីទការពិព្រឹកថ្ងៃពុធលោកប៉ាសិខុនបានលើកឡើងថានៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំយោធានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីងអ៊ុងលៀងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មីយ៉ាន់ម៉ាមួយចំនួនទៀតអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចក៏មានកិច្ចពិភាក្សាពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីជំរុញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរតំណាងពិសេសប្រធានអាស៊ានរូបនេះបន្ថែមថាអាស៊ាននឹងប្រកាន់ជំហរអនុញ្ញាតឲ្យត្រឹមតែឥស្សរជនមិនមែននយោបាយពីមីយ៉ាន់ម៉ាមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំតែប៉ុណ្ណោះបើមិនបើមិនមានភាពជឿនលឿនលើកងសង្ស៊ី5ចំណុចនោះទេកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមកមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាមិនទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រិសិទ្ធពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយមរណភាពខ្មែរអាមេរិកាំងអេនធូនីវាសនាសូឈ្នះពានរង្វាន់ដ៏ល្បីល្បាញសម្រាប់អ្នកនិពន្ធដំបូងនៅអាមេរិកអ្នកជំនាញលើកឡើងថាអាមេរិកគួរអនុវត្តវិធីសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីអន្តរអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិធីសាស្ត្ររបស់ដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកចំពោះវិបត្តិអ៊ុយក្រែនមានការប្រេះស្រាំតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ After Paris ខ្មែរអាមេរិកាំងវ័យក្មេងនិងដ៏ឆ្នើម Anthony Visnaso បានឈ្នះពានរង្វាន់ The John Leonard ឆ្នាំ2021សម្រាប់សៀវភៅនិពន្ធលើកដំបូងដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយក្រុមអ្នកវិតម្លៃថ្នាក់ជាតិលើការនិពន្ធសៀវភៅឬ National Book Critics Circle ទោះបីជាលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ទៅហើយក្តីអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតរីកាលំអិតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី17ខែមីនាកន្លងទៅនេះក្រុមអ្នកវិតម្លៃថ្នាក់ជាតិលើការនិពន្ធសៀវភៅឬ National Book Critics Circle នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាលោក Anthony Visnaso ជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ The John Leonard ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់សៀវភៅ After Parties ដែលលោកបាននិពន្ធដោយផ្ទាល់និងដែលត្រូវបានបោះពុម្ពជាសាធារណៈ8ខែក្រោយពេលដែលលោកបានទទួលមរណភាពដោយសារអ្វីដែលគេរាយការណ៍ថាលោកបានប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនហួសកម្រិតដោយចៃដន្យ The John Leonard គឺជាពានរង្វាន់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយសម្រាប់អ្នកនិពន្ធទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពានរង្វាន់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2013ដោយលោក John Leonard ដែលជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមអ្នកវិតម្លៃថ្នាក់ជាតិលើការនិពន្ធសៀវភៅ National Book Critics Circle សៀវភៅ After Parties របស់លោក Anthony គឺជាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍សម័យថ្មីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរជីវិតនិងបទពិសោធន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងរដ្ឋ California លោក Anthony ត្រូវបានកោតសរសើរចំពោះទឹកដីនិពន្ធពីពណ៌នាដ៏រស់រវើកនៅក្នុងសៀវភៅនេះដែលពោពេញដោយសាច់រឿងកំប្លុកកំប្លែងនិងសេចក្តីអាណិតអាសូររបស់ក្រុមគ្រួសារខ្មែរដែលបានតស៊ូរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងបានរងការប៉ះទង្គិចជាច្រើនខណៈពេលដែលត្រូវសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការតាំងទីលំនៅថ្មីក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មការវិតម្លៃលើការនិពន្ធសៀវភៅសម្រាប់ពានរង្វាន់ដូចជន Leonard បានសរសេរក្នុងសេចក្តីប្រកាសពានរង្វាន់នេះដោយកោតសរសើរលោក Anthony Visnaso ថាបាននិពន្ធសៀវភៅដែលពោពេញដោយខ្លឹមសារដើមដ៏ពិសេសនិងសម្បូរដោយភាពកំប្លុកកំប្លែងដ៏ល្អអ្នកស្រី Jenny Shack ដែលជាអ្នកនិពន្ធអាមេរិកាំងម្នាក់បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាលោក Anthony Visnaso និពន្ធសាច់រឿងពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនាគ្រប់បែបដ៏អស្ចារ្យដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពវិលចុះវិលឡើងរវាងសេចក្តីទុក្ខព្រួយនិងសេចក្តីសុខដោយឃ្លាឃ្លោងពោពេញដោយខ្លឹមសារអត្ថន័យដើមដ៏ពិតប្រាកដមួយ សៀវភៅ After Parties ពង្រឹងគុណភាពអក្សរសិល្ប៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយនាំមកនូវសាច់រឿងបែបច្នៃប្រឌិតចម្រុះវប្បធម៌ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសហគមន៍តាមទីក្រុងពីជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេដោយបង្ហាញភាពស្មុគស្មាញនៃជីវិតរបស់តួអង្គនីមួយៗដែលមិនត្រូវបានកំណត់ដោយទុកលំបាករបស់ពួកគេនោះទេតែដោយក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេទៅវិញនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបងស្រីរបស់លោកអែនធូនីវីស្នាសូគឺអ្នកនាងសាម៉ាន់ថាសូឡាំបានទទួលពានរង្វាន់ជំនួសលោកអែនធូនីដោយថ្លែងក្នុងសម្លេងក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តថាក្រោយមរណភាពរបស់ប្អូនប្រុសខ្ញុំក្រុមការងារនៅរោងពុំអេកូបានធ្វើការជាមួយយើងរួមទាំងខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺជាតារាហើយក្រុមការងាររបស់យើងខំធ្វើកិច្ចការឲ្យតម្លៃដល់ប្អូនខ្ញុំខ្ញុំពិតជាដឹងគុណដែលប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអាចចែករំលែកសម្លេងរបស់ខ្លួនហើយលើកទឹកចិត្តដល់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនិងសហគមន៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា LGBTQ មុនពេលស្លាប់ទៅមុនពេលលោកអែនធូនីបានស្លាប់ក្នុងវ័យ28ឆ្នាំលោកមានគម្រោងនិពន្ធសៀវភៅ5ក្បាលលោកអែនធូនីកើតក្នុងគ្រួសារដ៏ធំមួយដែលមានសមាជិកច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Stockton ភាគកណ្តាលរដ្ឋ California ហើយបងប្អូនទាំងអស់របស់លោកអែនធូនីសុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់ក្នុងការសិក្សាលោកអែនធូនីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងវិចិត្រសិល្បៈផ្នែកប្រលោមលោកពីសាកលវិទ្យាល័យ Syracuse ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកជំនាញក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមអនឡាញមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានលើកឡើងថាអាមេរិកគួរផ្តោតលើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិននៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយនេះលោកអូនឈីងប៉ូបានចូលស្តាប់កិច្ចពិភាក្សាខាងលើហើយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ដូចតទៅ
មិនមែនជាការបញ្ជូននាវាចម្បាំងផ្ទុះយន្តហោះប្រតិកម្មហើយក៏មិនមែនជាការបញ្ជូនកងនាវាពិឃាតនោះដែរតែគឺជាលំហវិនិយោគចិនចូលនិងការបើកចំហចំនួនសេរីឆ្លងព្រំដែនចូលទៅទីផ្សារអាមេរិកទៅវិញទេដែលនឹងជួយកាន់ខ្នងរមុកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញការភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកជំនាញបានពិពណ៌នាយ៉ាងដូចនេះក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមអនឡាញមួយរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថាន Quincy ដើម្បីការសិក្សារដ្ឋសាស្ត្រប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវដែលបានជជែកអំពីប្រធានបទមិនមែនជាកូនអុកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងពិភពនៃកំណើនភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សមកនៅប្រទេសកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យ Kishore Mabubani អតីតអ្នកការទូតចាវសារបស់សង្ហបុរីដែលស្ថិតក្នុងចំណោមវាគ្មិនចំនួន3នាក់ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាខាងលើបាននិយាយថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពិតជាត្រូវការអាមេរិកដោយខ្វះមិនបាន
យើងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតំបន់របស់យើងចង់ឃើញវត្តមានដ៏រឹងមាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះតែតំបន់យើងក៏ចង់ឃើញវត្តមានដ៏រឹងមាំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការយល់ដឹងអំពីតំបន់យើងដែរ
អ្នកជំនាញរូបនេះបានស្នើថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរវិលត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនឹងជឿនលើទៅមុខនៃភាពជាដៃគូជុំវិញមហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា CPTPP ដែលបដិបដាមគំនិតដោយរដ្ឋការលោកអូបាម៉ាតែអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញមកវិញក្នុងជំនួយរដ្ឋការលោកត្រាំរូបិចនោះអ្នកសម្របសម្រួលបាននិយាយកាត់ថាលទ្ធភាពនៃការចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP វិញនោះមិនស្ថិតនៅលើតុនៃការពិចារណានោះទេក្នុងបរិបទនៃនយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិយមនៃរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនភ្លាមភ្លាមសាស្ត្រាចារ្យ Kishore Mabubani ក៏បានតបវិញថា
What is off the table
in Washington DC.
អ្វីដែលមិនស្ថិតនៅលើតុក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC គឺជាអ្វីដែលត្រូវតែនៅលើតុនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាបើសិនជាអាមេរិកនៅតែចង់បន្តមានវត្តមាននៅក្នុងល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រនៅទីនេះ
If you want to play the game.
អ្នកជំនាញរូបនេះបន្តថាបើអាមេរិកមិនជឿចូលបន្តបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះឬនាវាងូតទឹកបន្តមកទៀតចុះក្នុងរយៈពេល10ឬ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតអាមេរិកខ្លួនឯងនឹងឃើញឥទ្ធិពលចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចហើយអាមេរិកនឹងមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនៅពេលនោះនោះទេអតីតអ្នកការទូតនៅជាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបណ្ឌិតឌីណូប៉ាទីចាឡាល់បានលើកឡើងថាទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រភពវិនិយោគធំបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដោយលោកអង្កេតឃើញថាចិនហាក់មានប្រៀបជាងសហរដ្ឋអាមេរិកខាងចំនួនឆ្លងព្រំដែននិងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់
So clearly something China is
ដូច្នេះវាជាអ្វីដែលច្បាស់ណាស់ថាចិនកំពុងធ្វើបានល្អជាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងចង់បាននៅការប្រស័យតាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធំជាងនេះរវាងតំបន់យើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
We want greater US economic engagement in the region
បណ្ឌិត Dino Patti Jalal ក៏បានស្រង់សម្ដីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Anthony Blinken ថ្លែងនៅលើកោះជ្វាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅដែរអំពីអ្វីដែលត្រូវបានបរិយាយថាជាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ហើយថាលោកនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់រំពឹងរងចាំការលេចរូបរាងឡើងជាក់ស្ដែងនៃយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បាននៅតំបន់នេះអ្នកស្រី Elena Noanijeka ផ្នែកស្រាវជ្រាវកិច្ចការនយោបាយសន្តិសុខនៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ី Asia Society Policy Institute បានថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាខាងលើផងដែរដោយឯកភាពថាអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុង CPTPP វិញតែអ្នកស្រីបង្ហាញក្តីបារម្ភថា
I think the US should try to return to the table but not return offering a new game
ខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែខិតខំត្រឡប់មកកាន់តុចរចា CPTPP វិញតែមិនមែនមកបង្កើតលបែងថ្មីនោះទេខ្លឹមសារ CPTPP បានស្ថិតក្នុងវត្តមានរួចជាស្រេចហើយច្បាប់ទម្លាប់ក៏ត្រូវបានគូបង្ហាញហើយដែរប្រសិនបើអាមេរិកចង់ត្រឡប់មកកាន់ CPTPP វិញនោះខ្ញុំគិតថាក្តីកង្វល់ក្នុងចំណោមមនុស្សមួយចំនួនដែលអាចថាក្នុងចំណោមច្រើនផងក៏ថាបានក្នុងចំណោមសមាជិក CPTPP នោះគឺជាមួយសំណួរថាតើអាមេរិកនឹងចូលមកផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលគេព្រមព្រៀងគ្នាហើយនឹងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរអ្វីគ្រប់យ៉ាងឡើងវិញឬយ៉ាងណា
and try to change that game
ក្រោយការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីឆ្នាំ2017នោះ CPTPP នៅសារដ្ឋហត្ថលេខីចំនួន11រួមមានអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេកាណាដាឈីលីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ិកនូវែលសេឡង់ប៉េរូសង្ហបុរីនិងវៀតណាមដែលឈានទៅដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជំរុញក្រុមប្រចាំប្រទេសនៅអឺរ៉ុបឲ្យថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះមានការលំបាកក្នុងការជំរុញបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ Indo-Pacific ឲ្យមួយមតិគ្នាថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីអ្នកស្រីភេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសិតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បាទទោះបីជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការថ្កោលទោសពីបណ្ដាប្រចាំប្រទេសលើការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក ក៏រដ្ឋបាលរបស់លោកមានការលំបាកនៅក្នុងការកសាងសម្ព័ន្ធភាពជាសកលមួយនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ស្ថិតក្នុងភាពឯកោដៃគូសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific ដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមបានប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការដាក់កំហិតលើការនាំចេញប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងទៀតបានជំនះនឹងសម្ពាធរបស់ក្រុមប្រជាប្រទេសដោយសំបីតែការថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក៏ពួកគេមិនធ្វើផងក្នុងចំណោមនោះប្រទេសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេគឺប្រទេសឥណ្ឌាបើទោះបីជាប្រទេសនេះគឺជាដៃគូដ៏ខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific ក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងក្លាលើការទិញគ្រឿងសពាវុធការពារខ្លួនពីរុស្ស៊ីនិងមិនបានចូលរួមគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននោះទេសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានទាមទារឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដកកម្លាំងយោធាទាំងអស់របស់ខ្លួនទាំងស្រុងជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌចេញពីរង្វង់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដែលការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៃក្រុមប្រឹក្សានេះបោះឆ្នោតវេតូជំទាស
់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយជាមួយក្រុមប្រទេសខ្វាត់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងទៅនេះគឺក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីឥណ្ឌាមិនបានចូលរួមគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រទេសខ្វាត់ដែលជាក្រុមប្រទេសដៃគូសន្តិនិកចតុភាគីផ្នែកសន្តិសុខដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុនជាសមាជិកត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចម្បងដើម្បីដោះស្រាយក្តីបារម្ភក្នុងតំបន់ទាក់ទិននឹងឥទ្ធិពលការឡើងរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសឥណ្ឌាដែលពឹងផ្អែកផ្នែកយោធាលើប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ចំនួនព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងចិនកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកសម្រាប់ចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាបន្ទាប់បីជាក្រុមប្រចាំប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ឥណ្ឌារំពឹងថាឥណ្ឌានឹងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធរៀបរយអន្តរជាតិសេរីនិងថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏តម្រូវការនឹងការពឹងផ្អែកផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ឥណ្ឌាលើរុស្ស៊ីបានដាក់កំហិតដល់ឥណ្ឌាឲ្យពិបាកធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្នកស្រីអាផាណាផាន់ដេប្រធានគម្រោងប្រដូចផ្ដាមស្ដីពីអនាគតឥណ្ឌានិងអាស៊ីខាងត្បូងនៃវិទ្យាស្ថានហូតសិនបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាមិនអាចបញ្ឈប់ការទិញសពាវុធជាពិសេសគ្រឿងបន្លាស់ឧបករណ៍យោធាពីរុស្ស៊ីភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែឥណ្ឌាអាចបង្ហាញថាទៅថ្ងៃខាងមុខខ្លួននឹងបង្កើនការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួននិងស្វែងរកដៃគូផ្នែកការពារជាតិផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងអ៊ីស្រាអែលនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមជំនួសឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រីផាន់ដេបានប្រាប់ VOA ថាករណីនេះនឹងមានប្រយោជន៍ជាពិសេសដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការទប់ទល់នឹងសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មកំពុងលើកយកមកពិភាក្សាទាក់ទិននឹងការទិញរបស់ឥណ្ឌានៅប្រព័ន្ធទប់ទល់មីស៊ីល S-400 ពីរុស្ស៊ីច្បាប់ស្ដីពីការទប់ទល់នឹងសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលហៅកាត់ថា CAATSA នេះត្រូវបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2017ច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសណាមួយដែលមានការដោះដូរប្រតិកម្មចម្បងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden កំពុងផ្តោតយ៉ាងដិតដល់បំផុតលើថាតើទណ្ឌកម្មទាំងនោះគួរតែដាក់លើប្រទេសឥណ្ឌាឬក៏យ៉ាងណានោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Donald Lu ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងត្បូងដែលថ្លែងទៅកាន់អនុគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិអាមេរិកមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកន្លងទៅនេះ
ដើម្បីជាសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសខ្វាត់បានឯកភាពគ្នាថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងពីរនេះស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលចេញផ្សាយក្រោយកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេសខ្វាត់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសខ្វាត់បានពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមជាបន្តនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានវិតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់ទូលំទូលាយនៃសង្គ្រាមនិងវិបត្តិនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមប្រទេសខ្វាត់នេះមិនបានលើកឡើងអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏មិនបានប្រើពាក្យឈ្លានពាននោះទេដែលនេះអាចជាភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីការជំនះរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់ VOA ដែលសមឲ្យមានការបំភ្លឺលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេសខ្វាត់នេះទេប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដោយសម្ដៅលើធនាគារសំខាន់ៗស្ថាប័ននិងបុគ្គលរាប់រយនាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រធាននាយកបដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងមន្ត្រីកម្ពុជាៗរបស់លោកផងដែរទោះបីជាប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងផ្តល់គ្រឿងគុតគង់ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងសពាវុធយោធាទាំងប្រឡាយនិងមិនប្រឡាយទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជាងគេបំផុតទី3នៅលើពិភពលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសនៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់ធនាគារធំធំរបស់រុស្ស៊ីពីប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរធនាគារពិភពលោកដែលហៅថា SWIFT ដែលជាប្រព័ន្ធទូទាត់សាច់ប្រាក់អន្តរជាតិបង្កអត្រាសម្បត្តិរបស់លោកពូទីនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកនិងរបស់ជនមានឥទ្ធិពលផ្នែកអាជីវកម្មកំពូលរបស់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាដាក់កំហិតតឹងតែងលើការនាំចេញដែលក្នុងនោះមានទាំងការនាំចេញបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ផងដែរជប៉ុនក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរលើប្រធាននាយកបដីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko និងមន្ត្រីកំពូលរបស់លោកដោយថ្កោលទោសប្រទេសបេឡារុសថាបានអនុញ្ញាតឲ្យទាហានរុស្ស៊ីឆ្លងចូលដែនដីរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសការរឹតបន្តឹងតែងលើការនាំចេញនិងបានចូលរួមជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់ធនាគាររុស្ស៊ីចេញពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ SWIFT ទំនិញនៃរោងការដាក់កំហិតនៅក្នុងការនាំចេញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor និងកុំព្យូទ័រគ្រឿងបរិការផ្នែកព័ត៌មាននិងផ្នែកទំនាក់ទំនងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានិងម៉ាស៊ីន Laser បច្ចេកវិទ្យានាវាចរនិងអាកាសចរនិងឧបករណ៍ដែនសមុទ្រនិងដែនអាកាសជាដើមកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងជាកោះដែលចិនអះអាងថាជាខេត្តផ្តាច់ខ្លួនរបស់ខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងសម្របតាមក្រមបច្ចឹមប្រទេសនៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់ធនាគាររុស្ស៊ីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ SWIFT ក្នុងនាមជាអ្នកផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកតាមរយៈក្រុមហ៊ុន TSMC របស់ខ្លួនកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានប្រកាសផងដែរអំពីការដាក់កម្រិតលើការនាំចេញបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor
សមាគមអាស៊ានបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានិងការចរចាទាក់ទិននឹងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាការអំពាវនាវរបស់អាស៊ាននេះមានលក្ខណៈប្រយ័ត្នប្រយែងក៏ដោយក៏អ្នកតាមដានស្ថានភាពមួយចំនួនបាននិយាយថាវាជាការគូឲ្យកត់សម្គាល់ដែរថាអាស៊ានដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកប្រកាន់គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកនិងគោលការណ៍អព្យាក្រឹតភាពចំពោះបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនានាមិនបានលើកឡើងអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននោះទេលោកអ៊ីវ៉ាន់ឡាក់ស្មាណាអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខ Indo-Pacific នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA ភាសាខ្មែរថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះគួរតែបានពញាក់ស្មារតីរបស់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារតែវាបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាច្បាប់អន្តរជាតិនិងការពឹងផ្អែកទៅវិញទៅមកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអនុវត្តបទដ្ឋាននៃការកសាងទំនុកចិត្តដែលទាំងអស់នេះជាលក្ខណៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធរៀបរយក្នុងតំបន់របស់អាស៊ានគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេនៅក្នុងការបង្ការមិនឲ្យភាពកុឃ្លឿនទាំងស្រុងណាមួយកើតឡើងលោកបានបន្ថែមថាលើសពីការរំលោភលើគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកនិងអព្យាក្រឹតដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍អះអាងថាមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះការឈ្លានពាននេះក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញផងដែរថាយុទ្ធវិធីចង់ធ្វើសង្គ្រាមបន្តិចមិនចង់ធ្វើបន្តិចដែលបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចបានប្រើមិនថានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេគឺអាចជាការផ្ដាមឈ្មោះទៅរកសង្គ្រាមពេញទំហឹងជាជាងជម្រើសផ្សេងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានខ្លះបានផ្ដាច់ខ្លួនពីគោលការណ៍របស់ប្លុកនេះនិងបានថ្កោលទោសរុស្ស៊ីដោយខ្លួនឯងប្រទេសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៅក្នុងរឿងនេះគឺប្រទេសសង្ហបុរីដែលប្រទេសនេះបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងការរឹតបន្តឹងលើការនាំចេញទំនិញមួយចំនួនដែលអាចប្រើជាអាវុធប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះប៉ុន្តែមិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយទេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសធំជាងគេបង្អស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនថាមិនអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែมันបានលើកឡើងពីប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យចំនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការរបស់ខ្លួនរីឯប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសប្រ៊ុយណេវិញក៏ដូចគ្នានេះដែរចំណែកឯបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតมันបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយនោះទេប៉ុន្តែបានចូលរួមជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាក្នុងការថ្កោលទោសរុស្ស៊ីសេចក្តីសម្រេចនោះមានការគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីប្រទេសចំនួន141លោក Gregory Polling ប្រធានគណៈកម្មាធិការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS បានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថា ភាគច្រើនយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសដែលភាគច្រើនស្របទៅតាមបច្ចឹមប្រទេសគឺជាប្រទេសដែលថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះដោយខ្លួនឯងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ចំណែកឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថៃនិងកម្ពុជាវិញគឺថ្កោលទោសការឈ្លានពាននេះនៅក្រោមដំបូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេស4ផ្សេងទៀតដូចជាបេឡារុសកូរ៉េខាងជើងអេរីត្រេនិងសៀរីបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេស35ទៀតបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវដែលជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផងដែរលោកផូលីងបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសវៀតណាមជាប់គាំងនៅក្នុងគោលជំហរដ៏ពិបាកសម្រាប់ចិត្តមួយដែលយោធាទាំងមូលរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់សហភាពវុធរបស់រុស្ស៊ីរីឯប្រទេសឡាវវិញគឺនៅប្រកាន់គោលគំនិតសម័យសហភាពសូវៀតជាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនៅតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបំផុតផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងរុស្ស៊ីអ្នកតំណាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដើរតួតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដាវបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ចរមិនតុនអ្នកនាំពាក្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ភាសាភូមាថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការដើម្បីពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបង្ហាញថាប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាមហាអំណាចពិភពលោកលោក Joshua Kulenzik អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសបានប្រាប់ VOA ថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានខិតកាន់តែជិតទៅរករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដូច្នេះវាគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលរបបយោធានេះបានសរសើរកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យអាស៊ានប្រេះស្រាំគឺកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងការរក្សាតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់លោក Aaron Connelly អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS បានលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានភាគច្រើនប្រើទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមួយផ្នែកដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប្រទេសអាស៊ានជាច្រើនមានការរារែកនៅក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយសារតែវាជាផ្នែកមួយនៃវិធីដែលពួកគេធ្វើពិពិធភាពទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកដោយសារតែអាស៊ានមានឥទ្ធិពលតិចតួចផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោក Connelly បានចង្អុលបង្ហាញថានៅចុងឆ្នាំនេះប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានបដូវៀនរបស់អាស៊ាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានប្រទេសថៃនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific APEC ហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 កិច្ចប្រជុំទាំងនេះគឺមានការរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តប្រទេសដែលរៀបចំកិច្ចប្រជុំទាំងនេះនឹងរងសម្ពាធខ្លាំងក្លាពីក្រុមប្រចាំប្រទេសឲ្យរារាំងរុស្ស៊ីមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនេះ
ស្របពេលនេះដែរប្រទេសជិនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដោយមិនបានបង្ហាញការគាំទ្រច្បាស់លាស់ឬក៏មិនបានថ្កោលទោសណាមួយចំពោះការឈ្លានពាននេះអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលជិនកំពុងសម្លឹងមើលលើវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដោយក្តីបារម្ភប៉ុន្តែចង់ឃើញឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលោកសឺគីរ៉ាឈិនកូសាស្ត្រាចារ្យកម្ពុជាប្រចាំកម្មវិធី Wilson A. Smith នៅមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាចិនមិនចូលចិត្តហានិភ័យនោះទេប្រសិនបើវិបត្តិអ៊ុយក្រែននេះបានបង្រៀនពួកគេអំពីអ្វីមួយអ្វីនោះគឺថាមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការធ្វើរឿងឈួតឈួតលោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាលោកពូទីនបានប្រើប្រាស់សង្គ្រាមនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងអនាគតរបស់រុស្ស៊ីហើយលោកហាក់ដូចជាកំពុងបរាជ័យនៅពេលនេះដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញប្រហែលជាអាចតាមរយៈការសម្រោះសម្រួលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.